Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 25 сакавіка. Нашыя тэмы. У Беларусі святкуюць Дзень волі. Краіны Балты апублікавалі свежы чорны спіс супраць беларускага рэжыму. Венедіктаў заявіў, што Лукашэнка і апазіцыя правядуць перамовы пры ўдзелі АБСЕ і ЗША. А зараз пра гэтае да іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
25 сакавіка ў Беларусі неафіцыйна адзначаецца Дзень волі. У гэты дзень 103 гады таму, у 1918 годзе, была прынятая трэцяя ўстаўная грамата БНР, якая абвясціла незалежнасць Беларускай народнай рэспублікі. Са святам беларусаў ўжо павіншавалі Святлана Ціханоўская і Дзярждэпартамент ЗША. З самай раніцы на будынках, дрэвах і іншых месцах беларусы заўважаюць бел-чырвона-белыя сцягі і іншую пратэставую сімволіку.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Літва, Латвія і Эстонія распрацавалі новы пакет нацыянальных і рэгіянальных санкцый супраць беларускага рэжыму. У чорны спіс увайшлі яшчэ 118 прыхільнікаў рэжыму. Пра гэта паведамляе прэс-служба прэзідэнта Літвы па выніках сустрэчы Гітанаса Наўседы са Святланай Ціханоўскай. У спіс трапілі начальнік 3-га ўпраўлення Губазік Міхаіл Бендукевіч, прэс-сакратарка МУС Вольга Чамаданова і яе муж, афіцэр Губазік Дзяніс Чамаданаў. Афіцыйная прадстаўніца Мінскага ўпраўлення следчага камітэта Кацярына Гарлінская, Артём Балаба, сын кіраўніка мінскага АМАП Дмітрая Балабы, прокурорка Аліна Касьянчык, якая была дзяржабвінаваўцай у справе журналістак тэлеканала «Белсад», а таксама шмат камандзіраў АМАП і міліцэйскіх кіраўнікоў з беларускіх рэгіёнаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Пракуратура Маскоўскага района перадала ў суд крымінальную справу на 22-гадовага спевака Тіму Беларускіх за незаконны абарот наркатычных сродкаў і псіхатропных рэчываў. На сайце Генпракуратуры паведамляецца, што па гэтай справе праходзіць таксама 25-гадовы знаёмец-выканаўцы. Раней у СМІ паведамлялася, што ў адным з гульнявых клубаў Мінска з наркотыкамі быў затрыманы вядомы выканаўца Тіма Беларускіх. Сам спявак вельмі цьмяна каментаваў звесткі пра знойдзеныя ў яго наркотыкі. За незаконнае абарачэнне наркотыкаў без мэты збыту пагражае да 5 гадоў пазбаўлення волі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Беларусі на прадпрыемстве «Белмедпрэпараты» пачаўся прамысловы выпуск вакцыны супраць каранавіруса, паведамляе прэс-служба Міністэрства аховы здароўя. Гаворка ідзе пра расійскую вакцыну «Спутнік ВІ», якую ў Беларусі разліваюць з расійскага паўпрадукта. Масавая вакцынацыя можа пачацца з апошняй дэкады красавіка пасля атрымання вынікаў кантролю якасці, заявіў гендырэктар «Белмедпрэпаратаў» Сергей Бяляеў. Ён таксама паведаміў, што на прадпрыемстве разлічваюць штомесяц выпускаць да 500 тысяч доз прэпарата.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Сенсацыйнае паведамленне апублікаваў у сваім тэлеграм-канале галоўны рэдактар радыёстанцыі «Эхо Москвы» Алексей Венедіктаў. Па яго словах, рыхтуюцца перамовы беларускай улады з апазіцыяй пры ўдзелі АБСЕ і ЗША. Венедіктаў спасылаецца на тэлефонную размову дарадцы Дзярждэпартамента ЗША Дэрэка Шолі з кіраўніком беларускай дыпламатыі Уладзімірам Макеем, якая адбылася 22 сакавіка. На думку Венедіктава, падчас гэтай гутаркі абмяркоўваліся тэрміны і ўмовы правядзення перамоваў апазіцыі пад кіраўніцтвам Святланы Ціханоўскай і беларускай улады.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.